Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien Marijos radijo Vilniaus studijoje pas mus svečiuojasi profesorius filosofas Albinas Plešnys. Taip pat mums padeda fizikos mokslų magistras Šarūnas Tankelevičius.
Labadiena.
Ir laidą vedu aš, Aurimas Ratkevičius. Taigi šiandien norime paklausti visų pirma filosofo, kadangi klausytojai turėjo daug klausimų. Ar galima būtų taip sakyti, kad mokslas paneigia tikėjimą?
Na, turbūt, kad mokslas tikėjimo nepaneigia. Pirmiausia, tai mokslas iš viso neįrodinėja tikėjimo dalykų. Tačiau vis tik tai čia reikėtų keletą iš karto nurodyti tokių štrichų bendrųjų. Tai pirmiausia, kas yra mokslas, kaip mes jį suprantame. Antras dalykas, reikėtų vis tik tai atkreipti dėmesį, kokia buvo teologijos įtaka mokslo iš viso atsiradimu ir raidai arba krikščionybės veikiau įtaka.
Taip.
Tai pirmiausiai mokslas, jeigu mes remsimės na, tradiciją aristotelinę, tai tas yra tokia veikla, kuriai yra būdinga būtinumas ir kuriai būdinga bendrumas. Taigi šito atveju mes galim sakyti, kad ir teologija yra mokslas,
taip,
ir mokslas yra gamtos mokslai, ir mokslas yra matematika. Apie tai kaip tik tai apie šitą trejetą mokslų kalba Tomas Akvinietis. Na, su krikščioninės Aristotelio filosofija. Iki 13 amžiaus, galima sakyti, vidurio, vienintelis mokslas, kuris atitiko šituos reikalavimus, būtinumo ir bendrumo, tai buvo teologija. Nuo 13 amžiaus, kaip matome, galim kalbėti apie tris mokslus. Bet jeigu mes mokslo sąvoką vartojame tą prasme, kuri yra priimta dabar, arba kitaip tariant, nuo daugmaž 18 amžiaus, 18-19 amžiaus, tai tada mokslas yra iš viso nelabai apibrėžiamas. Sakoma paprastai, kad panašu į tai, kuo užsiminėjo pavyzdžiui Newtonas arba kuo užsiminėjo fizikai. Taigi, jeigu mes kalbėsime apie mokslą tą prasme, būtent kaip tai, kuo užsiminėjo fizikai, pirmiausiai Newtonas ir jo sekėjai, tai tuomet mes galėsime atsakyti klausimą aiškiai gana, kad iš viso šiuolaikinė fizika ir modernioji fizika nuo švietimo laikų neužsiminėjo teologijos dalykais. Dabar kitas klausimas. Ar turėjo įtakos mokslo plėtrai teologija? Taip, teologija mokslo plėtrai turėjo didžiulės teigiamos įtakos. Iš viso Europos kultūroje būdingas bruožas yra turbūt tas, kad krikščionybė praktiškai nuo turbūt, kad Konstantino laikų labai didelį dėmesį skyrė mokslui. Pirmiausiai, turbūt, kad kiekvienoj parapijoje buvo reikalinga įsteigti parapijinės mokyklėlės. Toliau buvo vienuolynų mokyklos steigiamos. Galiausiai buvo būdingos ir vieno lektoriaus mokyklos. Ir katedrinės mokyklos, iš kurių vėliau išsivystė universitetai. Pavyzdžiui, Paryžiaus universitetas išsivystė iš mokyklos, kuri buvo prie Notre Dame de Paris katedros. Taigi, toksai visuotinis švietimas, visuotinis mokymas, vienokia ar kitokia forma bažnyčios buvo priimtas kaip būtinas dalykas. Ir turbūt tai vienintelė kultūra, kurioje yra, buvo tokia padėtis. Kita vertus, dar turbūt, kad 4-5 amžiuje Švento Augustino yra tokia priimta, galima sakyti, na tezė, kuri vėliau vienokiu ar kitokiu būdu per visus viduramžius buvo rutuliojama. Tai tikiu, kad suprasčiau ir suprantu, kad tikėčiau. Tai yra tikėjimas pagilina mūsų žinojimą, o žinojimas padeda tikėjimui. Žmogus yra laisva būtybė, jisai negali tiesiog paprasčiausiai tikėti visiškai neįsitikinęs, visiškai besąlygiškai tuo, kas nesuderinama yra su protu. Šitas racionalumas toksai visos katalikiškos kultūrinės tradicijos yra gana būdingas bruožas. Taigi mes galim sakyti, kad viena vertus tikėjimas skatina mokslų, taip pat ir fizikos arba viduriniaisiais amžiais tai buvo gamtos filosofijos, matematikos, na ir teologijos vystimasi, o tas sukauptas žinių bagažas išvystytos mąstymo formos kaip tik tai sudarė sąlygas greitai gana formuotis gamtos mokslams ir pasiekti didelių laimėjimų. Taigi, šia prasme, tokia socialinė daugmaž prasme, teologija ir mokslas vienas kitą yra skatinantys veiksniai. Dar kartą prisiminus Augustino žodžius, kad tikiu, kad suprasčiau ir suprantu, kad tikėčiau.
Bet tuomet būtų labai įdomu iš jūsų išgirsti komentarą, nes pirmasis klausimas, kurį mes uždavėm šiandien laidoje, buvo, ar tikėjimas ir mokslas yra suderinami ir šitas konfliktas tarp tikėjimo ir mokslo. Na, iš to, ką jūs papasakote, iš tos istorinės perspektyvos atrodo, kad tai tarytumiai ir nėra to konflikto, tarytumiai vienas kitas skatinantis dalykai. Kaip atsitiko taip, kad šiandien mes jau užduodam šitą klausimą ir bandom tarsi sakyti, kad čia vienas kitam šitie dalykai prieštarauja?
Pirmiausiai turbūt dėl šito, na, sakyčiau, kalta apšvietos epocha arba švietimo amžius. Pavyzdžiui, švietimo amžiuje bendra kultūrinė švietimo amžiaus tendencija buvo tokia, kad proto šviesa išsklaido visą viduramžišką tamsą. Tas neigimas toksai viduramžių ir pasikliovimas vien grynojo proto dėka, turbūt, kad buvo viena iš prielaidų priešinti tikėjimą ir mokslą. Iš tikrųjų, turbūt, kad būdingas yra Laplaso toksai pavyzdys. Laplasas parašė gana didžiulį, turbūt, kad ne 6 tomų tokį veikalą apie pasaulio sandarą. Ir davė jisai Napoleonui paskaityti. Napoleonas išgirdęs, kad jame nėra paminėta nė karto Dievo vardas, davė tokią pastabą Laplasui. Sako, jūs vis tik tai nė karto nepaminėjot savo veikale Dievo vardo. Nors Newtonas, pavyzdžiui, kalbėdamas apie savo teoriją, dažnai įmini, na tai Laplasas atsakė, pilieti pirmasis konsulė. Tokios hipotezės man nereikėjo. Napoleonas pasiskundė Lagranžui. Lagranžas sako, nu taip, šita hipotezė yra labai efektyvi mokslinėse tyrinėjimuose. Daugmaž toksai pasakomas, tikras ar netikras, bet iš tikrųjų švietimo laikotarpis siekia visais būdais pašalinti teologinės ir metafizinės netgi prielaidas iš mokslo. Tas pats Laplasas sako, kad jeigu būtų toksai demoniškas protas, kuris sugebėtų visų savo protų apriepti kiekvienos dalelės impulsą ir koordinatę tam tikrų laiko momentų, tai jisai leistų mums žinoti visatos ateitį ir praeitį. Tai yra, šito atveju susidaro įvaizdis, jog mokslas pakeičia viską, kad mokslas leidžia išspręsti visas problemas, ir kad daugiau nieko mūsų žinojimui nereikia. Užtenka vien tik tai newtoniško mokslo. Žinoma, tokia pažiūra yra labai siaura, bet jinai pakankamai gaji.
Ir įdomu iš tikrųjų, kokia buvo priežastis to lūžio, nes, kaip supratau, iki tam tikro amžiaus teologija buvo apskritai vienintelis mokslas, ar ne?
Taip, iki 13 amžiaus vidurio.
Iki 13 amžiaus vidurio buvo vienintelis mokslas. O čia mes jau kalbam apie kažkokį naują etapą, kur apskritai bandama teologija, tai kas buvo kažkada tik tai vienintelis mokslas, iš vis pašalinti iš, na, nežinau, mokslinio spektro. Kas čia per, galbūt, istoriniai kažkokie įvykiai, kas čia nulėmė tą, sakai, kardinalų pokytį?
Vėlgi, tenka kalbant labai paprastinti padėtį. Nuo 13 amžiaus vidurio įsigalėjus Tomo Akviniečio dėka aristoteliniam mokslų supratimui ir sukrikščionintam Aristotelio variantui mokslų, kaip matėme, atsirado 3 jau.
Taip.
Ir žinoma, jie visi buvo nagrinėjami universitetuose kaip tam tikri mokslai. Vėliau turbūt, kad lūžio tašku galima būtų laikyti, jeigu iš teorinės pusės, tai Dekarto filosofija. Dekartas samprotauja tokiu būdu. Kadangi Dievas yra visagalis, mes jo valios negalime žinoti. Mes negalime žinoti ir jo proto. Taigi Dievas galėjo padaryti pasaulį tokį, kokį jisai nori. Jisai galėjo padaryti Dekarto nuomonę net ir tai, kad tai, kas buvo, taptų nebebuvę. Ir iš tikrųjų mes nieko negalime pasakyti apie tai, kas liečia Dievą. Jo valia mums yra nežinoma. Ir protas yra nežinomas. Todėl jisai mano, kad mes galime žinoti tik tai tas priežastis, kuris yra veikiančios priežastis, o ne tikslo priežastis. Ir mes galime spėti gamtos dėsnius tik tai kaip tam tikrus paprasčiausius būdus paaiškinti tikrovei. Tai čia buvo pirmas turbūt toksai ryškus pavyzdys, sakantis, kad teologija mums su proto veikla menkai susijusi. Mes negalime žinoti, kad Dievas masto ir mano. Prieš tai, žinoma, galime kalbėti apie Viljamo Okamo ir jo sekėjų nominalistų aiškinimą, kai turbūt visiems gerai žinomas taip vadinamas Okamo skustuvas, kad esmių skaičiaus nereikia dauginti be reikalo, kuris sakė, kad iš viso egzistuoja tik individualūs daiktai ir įvykiai. Na, turbūt neblogai šitą variantą pašėpė Jonathanas Swiftas savo Guliverio kelionėse, kelionė į Laputo salą, kada jisai sako, jog Laputo salos mokslininkai nusprendė, jog reikalingai tik tai daiktavardžiai ir išmetė visus kitus žodžius. O galiausiai nusprendė, kad reikia tik tai daiktų. Ir tada žmonės tarpusavyje bandė bendrauti, nešiodamas į didžiulį maišą daiktų. Ir sako, čia labiausiai moteriškės buvo nepatenkintas, nes jos mėgsta daug kalbėti, o fizinė jėga silpna. Tai čia būtent šiepiami yra nominalistai. Jie irgi aiškina, kad iš tikrųjų tikroji filosofija, tai yra gamtos filosofija. Dekartas dar labiau sustiprina šitą tendenciją. Mes galime žinoti tik tai reiškinius ir iš jų daryti išvadas. Na, taiso jį Newtonas, sakydamas, kad išvesdamas paprasčiausius dėsnius ir sakydamas, jog jie yra lygiai tiek pat geri kaip ir tikri dėsniai, Dekartas elgiasi labai savotišku būdu. Jis arba turi žinoti Dievo apreiškimą, jam būtų apreikšti tie dėsniai, arba jisai mano, jog jeigu Dievas būtų jo atsiklausęs, tai būtų sukūręs paprastesnį ir geresnį pasaulį.
Čia Dekartas, taip ar ne?
Čia Newtonas taip kritikuoja Dekartą. Tiksliau tariant, jo sekėjas toksai Kotesas, taip sako. Na ir pats Newtonas aiškina, kad Dievas yra didysis mechanikas, sukūręs pasaulį kaip mechaninę sistemą. Kadangi mechaninė sistema yra ta pati netobula, tik tai geometrinė sistema, o Dievas tobulas mechanikas, tai geometrija ir mechanika yra tas pats. Na ir tuos dėsnius, kuriuos Dievas įdėjo į pasaulį, Newtonas siekia atrasti grinai indukciniu būdu. Na, o kaip toliau sakėme, Laplasas išmeta visiškai visus Dievo atributus iš fizikos šviesmečio laiko tarpiu ir toliau, galima sakyti, tik tai ta tendencija, na ir išlieka.
Dėkoju labai, dabar padarysime trumpą muzikinę pertrauką ir po jos grįšime toliau į laidą. Taigi, tęsime laidą ir šiandien Marijos Radio Vilniaus studijoje pas mus vieši filosofas profesorius Vilniaus universiteto Albinas Plešnys ir fizikos mokslų magistras Šarūnas Stankelevičius ir kalbame apie mokslo ir tikėjimo ir Dievo santykį. Ir prieš klausydamėsi muzikos kalbėjome apie tai, kaip apšvietos laikotarpiu teologija buvo išstumiama iš mokslo pasaulio. Ir ar galite, filosofė, pasakyti, koks buvo tolesnė eiga? Ar atsirado atoveiksmis šitai naujai krypčiai, tai, kuri bandė būtent tą teologinį mąstymą, supratimą tarytumėjai visiškai išbraukti? Ar neatsirado visgi krikščioniška kultūra šitiek amžių tos alternatyvos, kuris sakytų, kad
krikščioniškoji kultūra nemano, jog mokslas yra vienintelis žinojimo šaltinis ir vienintelė sistema, galinti viską paaiškinti. Išlieka supratimas tas, kuris eina nuo Tomo Akviniečio laikų. Tai yra teologija aiškina mums tuos klausimus, kurie yra susiję su Dievo buvimu, su žmogaus galutiniu tikslu, remdamasi proto ir apreiškimo argumentais. Gamtos mokslai labiau atsakinėja į klausimą, kaip yra pasaulis sudarytas, kaip Dievo kūrinys. Na, matematika savo ruoštu mums kaip instrumentas duoda įvairiausias priemonės tyrinėjimo. Tokiu būdu žinojimas yra integralus. Klaida dažniausiai daroma ta, kuri eina nuo apšvietos laikotarpio, kad gamtos mokslas yra vienintelis mūsų žinojimo instrumentas. Todėl dabartiniai krikščionių kultūriniai veikėjai, jie, na, neginčia mokslo vertės, mokslo naudos, mokslo, galima sakyti, netgi kaip tam tikro žmogiškojo gėrio, kurio verta netgi užsiimti kaip tam tikrų žmogiškojų gėrių vedančių į laimę. Tai šito niekas neneigia. Būtent kritikuojama pozicija, kad tai mokslas yra vienintelis atsakantis į visus klausimus.
Taip sakant, kad yra teigiama, kad mokslas yra ribotas, ar ne?
Mokslas yra ribotas, jisai atsako tik tai tam tikru aspektu į klausimus ir jisai mūsų pasaulėžiūroje užima tik tai tam tikrą dalį. Pasaulėžiūrai priklauso ir teologijos dalykai, kurie suteikia mums orientaciją tikrovėje ir pasaulyje ir žmonių tarpe.
Taip.
Taip pat mums tą orientaciją teikia netgi ir menai įvairiausi, ne tik tai mokslai. Taip pat, žinoma, tą orientaciją tam tikrų būdų teikia ir mokslas. Taip. Bet visa tai yra integralu, visa tai sudaro vienybę ir visa tai dar neįsiejasi vienas su kitu.
Ir tada dar norėčiau pabandyti, na, paklausti tą tokį lietuvišką aspektą pasižiūrėti šitą situaciją. Žinom, 50-metį sovietinės okupacijos ir gal jūs galėtumėt pakomentuoti, kaip šiuo atveju sovietinė sistema, ideologija panaudojo šiuo atveju, kaip aš suprantu, tą apšvietos laikotarpio visas idėjas, sakykime, principus savai ideologijai. Ar tai buvo panaudota taip?
Taip, be jokios abejonės. Pirmiausiai buvo keliama tokia mintis, kad mokslas ir religija yra nesuderinami. Pavyzdys buvo duodamas Galilėjaus pavyzdys, kad va, bažnyčia persekėjo Galilėjų už tai, kad jisai paneigė vyravusį supratimą apie tai, kad Žemė yra pasaulio centre. Taip. Ir apie ją sukasi visos planetos. Iš tikrųjų, ne visai taip buvo, kaip yra aiškinama. Vienas dalykas, Galilėjaus veikloje mes matome jo gana, sakykime, nemažą bendradarbiavimą su tuo metu hierarchais bažnyčios ir iš kai kurių jisai buvo gavęs pritarimą. Čia turbūt, kad pasmerkimas jo labiau buvo susijęs su dviem dalykais. Pirmas dalykas, pagal senąją tradiciją, tą, kurią buvo iki 13 amžiaus vidurio, astronomija buvo menas, artas. Menas yra tokia veikla, kuri yra bendra, bet kuri nėra būtina. Jos tikslas lypė kūrėjuje, menininkė, kuris kūrinį sukuria. Todėl galima pasiūlyti labai daugybę įvairiausių variantų. Iš tikrųjų, kodėlgi Kopernikas nebuvo pasmerktas daugiau negu 100 metų ir tik tai kaip Galilėjaus procesas prasidėjusiai jau buvo, na, jo knygos patenka į uždraustą sąrašą. Todėl, kad tuo metu tai buvo laikoma menas ir hipotezių buvo galima kurti įvairių. Pačio Aristotelio hipotezė yra Aristarcho variantas hipotezės kosmologinės iki įsigalėjimo 13 amžiaus viduryje aristotelizmo. Buvo žinomas gerai Timajaus dialogo plati ištrauka. Ten dar kitokia yra
hipotezė.
Pagaliau Ptolemajaus hipotezė irgi, jinai nesuderinama nei su Aristarcho, nei su, pavyzdžiui, sakysime, Platono, bet dar viena buvo, tai yra tų hipotezių buvo labai daug. Esminis dalykas yra tas, kad tuo met, kada aristotelizmas įsigalė krikščioniškas jo variantas, dar yra pripažįstama tarp tų trijų mokslų dar trys tarpiniai. Irgi čia sekant Aristoteliu. Tai yra astronomija, toliau harmonijos teorija ir optika. Dar trys mokslai. Ir dabar jau astronomija yra mokslas. Ar Galilėjus aiškina ir įrodinėja, kad tai nėra joks menas, kad tai yra tikra teorija, kad tai yra tikras mokslas. Tai šita hipotezė buvo ypatingai ginčiama tų teologų, kurie dar laikėsi astronomijos kaip meno įvaizdžio. Beje, Koperniko veikalo apie dangaus kūnų sukimasi įžangoje, toksai Osianderis aiškiai sako, kad Koperniko hipotezė yra labai įdomus instrumentas palengvinantis skaičiavimus. Ir pagaliau pats Kopernikas buvo įtrauktas į reformą šito kalendoriaus kaip vienas iš žymiausių specialistų ir tai padarė ne kas kita kaip teologai. Tai čia viena prielaida, kuri leido suabejoti tai, ką šneka Galilėjus. Ar tai tikrai jisai teisus? Senosios tradicijos atstovai piktinosi dėl to, kad jisai vis tik tai daro mokslo. Kita vertus, vis tik tai susiklostė gana nepalanki padėtis. Tuo metu, kaip žinia, kai Galilėjus veikė, plito protestantizmas. Kita vertus, buvo populiarios įvairiausios sektos. Knyga Galilėjaus buvo išspausdinta spaustuvėje, kuri įdėjo kaip tokį paveiksliuką trijų delfinų vaizdą. O tuo metu buvo žinoma ir persekiojama Apolono žinių sekta, kuri užsiminėjo magiją burtais ir visokiais kitokiais dalykais, prieš kuriuos bažnyčia aršiai kovojo. Buvo Galilėjus sutapatintas su simpatijomis tai sektai, nors jis visiškai dėl to nebuvo kaltas. Ne jisai tą paveikslėlį uždėjo delfino. Kita vertus, Galilėjus vis tik tai buvo gana dygus žmogus ir jisai tokio simplicijaus praščioko žodžiais, gynusio Aristotelio atseit teorijas, metafizinės, tiesiog jisai jas papuošė popiežiaus veikalų citatomis. Žinoma, tai buvo sudaryta situacija tokia humoristinė ir aišku, toks įžeidimas nelabai galėjo patikti popiežiai. Dar kitas dalykas, vis tik tai jisai šitą rėmė ne tą politinę partiją. Ką reiškia
remti? Prasme?
Ta prasme, tuo metu buvo dvi politinės partijos, kovojusios dėl valdžios. Na ir jisai parėmė ne tuos, kurie nugalėjo. Ne tuos, kurie buvo populiaresni.
Aš turiu patikslinti, dėl kokios valdžios buvo kova tuo
metu? Tai buvo tuo metu dėl politinės valdžios. Grinai jis įsivėlė į politinės intrigas. Galėjus įsivėlė į politinės intrigas, o to daryti tikrai visiškai nevertėjo.
Pratau.
Tai dar vienas bruožas toksai. Na ir tiesą sakant, tarybiniais laikais netgi buvo tokia paplitusi pažiūra, kad atseit Galilėjus buvo sudegintas ant laužo. Tai yra, žinoma, visiška netiesa. Na ir tiesiog istorijos visiškas nežinojimas. Taip jisai buvo teisiamas ir jisai turėjo įsižadėti savo pažiūrų, jau būdamas labai senyvo amžiaus. Bet vėliau bažnyčia, aišku, apgailestavo dėl to dalyko. Jis iš tikrųjų buvo nuteistas, neteisingai, tas tai taip. Bet matome, ar dabar politinėse situacijose ir dabartinėje situacijoje, ar tikrai visą laiką būna, viskas labai teisinga. Kita vertus, dėl Giordano Bruno, tai reikia pasakyti, kad jisai buvo panteistas ir iš tikrųjų užsiminėjo magiją ir daugybę perspėjimų bažnyčios jisai, juos nekreipė dėmesį. Kaip žinia, inkvizicija buvo įkurta popiežiškoji turbūt, kad ar ne 1530 metais. Čia reikia vėlgi apie inkvizicijos siautėjimus viduramžiuose truputį atsargiau šnekėti, nes tai buvo įsteigta vėliau kylančių tai reformacijai. Ir reikia atskirti ją vėlgi nuo Ispanų inkvizicijos, kuri buvo įkurta vėlgi turbūt, kad apie gerų dešimtmečių vėliau. Turbūt, tai yra, dabar tiksliai negaliu pasakyti apie tą irgi laiką. Bet tai buvo grinai pavaldus ne popiežiui, o Ispanijos karaliui institutas. Tai yra visiškai kas kita.
Gerai, tai tada dar norėčiau paklausti, galbūt Šarūnas norėtų tą klausimą, kurį praeitą laidą berods vienas iš pašnekovų uždavė.
Taip galima būtų prisiminti, nes esminis dalykas, dėl ko žmonės supriešina mokslą su religija, tai yra tai, kad jie, profesorius labai teisingai pastebėjo, nuo apšvietos laikų, laiko mokslą, tarsi, kad mokslas paaiškina viską ir po truputį mums nebereikia Dievo kažkokiems reiškiniams paaiškinti. Štai pavyzdžiui, jeigu seniau nežinojo, dėl ko šviečia saulė ir klausdavo, kodėl šviečia saulė, pavyzdžiui, tai aiškindavo tuo, kad taip Dievas sukūrė ir čia Dievo šviesa ar kažkaip, žodžiu, su kitų teorijų, bet iš tiesų atsakymas būdavo toks iš teologinės pasis, kad tai Dievo kūrinys yra, dėl to jisai šviečia. Va, o vysantis fizika ir mokslo toliau vis daugiau ir daugiau klausimų buvo galima atsakyti tais empiriniais arba patirtiniais dalykais. Tai yra, kodėl šviečia saulė? Todėl, kad vyksta kažkokia termobrandulinė sintezės reakcija, ar ne? Tai tarsi Dievo ir nebereikia, jis nustumiamas toliau yra. Va, ir taip visus reiškinius buvo galima paaiškinti. Dabar neprisimenu, kas, ir net anekdotinės tokios situacijos buvo, kad atrodo, Louis Pasteuras paaiškino, kodėl rūksta vynogės sultis ir gaunamas vynas yra. Nes anksčiau irgi iki to laiko buvo manoma, kad vynas rūksta dėl to, kad tai kažkoks yra dieviškas įsikišimas. Na, tapsa, vynogių sultis rūksta ir mes gaunam vyną, todėl, kad dieviškas įsikišimas yra. Louis Pasteuras, man atrodo, jeigu aš neklystu, gal profesorius mane pataisys, jis pasakė, kad ne, vat yra bakterijos, kurios valgo cukrų ir gamina alkoholį. Va.
Ir nėra čia
tarsi taip, tarsi čia reiškia, iš tos vat srities, iš to paaiškinimo Dievo nebereikia. Ir vat tas toks žmonių, sakykime, ateistinis požiūris, kuris bando pateisinti, jie bando taip mokslu pateisinti savo gyvenimą, sakykime, ar pasaulėžiūrė tokia ateistinė yra tai, kad dabar mokslas štai paaiškino daugelį reiškinių. Anksčiau, vat, kad ir dėl žaibo, vat, jeigu pasikartojant, reiškia, anksčiau žaibą kildino iš Dievo, dabar aišku, kas tai yra elektronų srautas, ar ne? Ir vis dabar dar yra daugelis reiškinių, kurių mes dar negalim paaiškinti, pavyzdžiui, gyvybės kilmė, visatos atsiradimo priežastis, bet dabar mes to negalim padaryti, tačiau vėliau tikrai galėsim. Va čia toks yra klaidingas požiūris. Tai galbūt šitą temą būtų galima irgi profesorius paklausti, ar iš tiesų mokslas gali būti toks visagalis, kad tarkim, jeigu jis paaiškins gyvybės kilmę ir bus mėgintuvėlė sukurta dirbtinė gyvybė, prie ko mokslininkai dabar labai eina, tiesiog Dievui vietos nebeliks mūsų pasaulėžiūroje.
Nes net gyvybė, tai gali žmogus paimti ir...
Na, dėl gyvybės sukūrimo, tai turbūt, kad ne taip paprasta yra šitą ją sukurti. Juo labiau, kad, na, pati evoliucijos teorija, jinai iš tikrųjų yra suderinama su tikėjimu, bet tik tai tokia evoliucijos teorija, kuri yra nesavaiminė evoliucija. Iš tikrųjų, jeigu, sakykime, mes norėtume sukurti tam tikrą gyvąją ląstelę arba gyvąją būtybę, tai tada reikėtų atlikti bent tokias operacijas. Pirmiausiai gauti tam tikrus organinius junginius, na, sakysime, žaibo išlydžio būdu. Toliau, sudėtingos organinės medžiagos, jos pasižymi taip vadinamo kairiniu arba dešiniu sukimu. Jeigu turim paprastas cheminės reakcijas, jų apytiksliai per pusę turbūt bus tokių medžiagų. Su gyvybė suderinamas, kiek pamenu, turbūt dešininis sukimas. Čia gal iš fizikas mums labiau galėtų pasakyti.
Čia gal daugiau cheminės rytis, bet aš nepamenu. Todėl...
Taip, tai vienas iš tų sukimų suderinamas. Taigi, mums reikia paimti ir išvalyti visas nereikalingas medžiagas. Išvalėme, viskas tvarkoj. Dabar toliau, kita vertus, koncentracija tirpalo. Tirpalo koncentracija vandenynas yra turbūt pati nepalankiausia sritis gyvybėje atsirasti. Dėl to, kad turi būti, ten yra grįžtamos reakcijos susidaro. Grįžtamos reakcijos priklauso vis tik tai nuo tirpalo koncentracijos, kokios yra. Reikia paimti ir mums reikės paimti tinkamą tirpalo koncentraciją. Taigi čia pirmi žingsniai. Kitas dalykas – išvalyti netinkamas medžiagas. Na, galbūt žingsnis po žingsnio mes tą ir sukursime. Mes galime įsivaizduoti, kad vyksta gamtoje toksai procesas, bet jis yra nesavaiminis. Taip. Šešios kūrimo dienos gali būti didžiuliai laikotarpiai, per kuriuos buvo sukurta, sakykime, visa visata. Tai čia tokio prieštaravimo nėra.
Ta prasme, kad dienos tai nėra taip tiesiogiai suprantama
taip,
kaip šiandien.
Taip, tai netiesiogiai, nėra tiesiogiai suprantama kaip konkreti diena. O kitas dalykas, turbūt, kad dar Galilėjus yra pasakęs, kad mus gali pamokyti labiausiai du dalykai. Tai pirmiausiai tie dalykai, kuriuos didžiausios išminties turėtojas yra mums paskelbęs. Mes turime šventą raštą, kurį studijuoja teologiją remdamasi apreiškimu ir protu. Ir turime kitą knygą didžiulę, tai gamta, kuri irgi yra parašyta vėliau, kaip pabrėžė dar Newtonas, matematiniais raštmenimis. Ir jo studijavimas taip pat mus gali labai daug pamokyti. Na tai...
Labai įdomu.
Čia turbūt, kad manau, kad Galilėjus šito atveju buvo teisus taip šnekėdamas. Ir todėl, iš tikrųjų, jeigu mes remiamės apšvietos, vėlgi, hipotezę klaidingą, ją turbūt labiausiai Volteras skelbė, tas, kuris sakė, kad reikia sutraiškyti gyvatę katalikų bažnyčią, bet čia yra jo emocija veikiau. Tai tada jisai sakė, kad laikėsi deistinio požiūrio būdingo visai apšvietai. Tai yra, kad Dievas sukūrė pasaulį, užvedė jį kaip mechanizmą ir paliko. Tai yra netiesa. Dievas iš tikrųjų rūpinasi sukurtuoju pasauliu. Taip pat jisai rūpinasi ir žmonėmis, nebereiklo jisai sudarė su jais ir sutartį, kaip žinia.
Taip.
Kaip 10 Dievo įsakymų. Tai yra, mes negalime apsiriboti vien tik tai mokslo. Apsiribodami vien tik tai mokslo, laikomės deistinio požiūrio. Pasaulis yra sukurtas, užvestas ir paliktas savieigai. Šitas požiūris yra neprimtinas.
Ir kadangi mūsų laida jau po truputį keliauja į pabaigą, dar toks trumpas klausimas prieš baigiant. Jūs užsiminėt apie tą evoliucijos teoriją, kad jinai yra šiuo atveju suderinama su tam tikra sąlyga, ar ne? Jeigu
taip.
Tai noriu pasitikslinti, galbūt ir klausytojams bus įdomu, tai ar yra tos skirtingos evoliucijos teorijos? Viena, kuri teigia, kad visas savaime įvyko, o kita, kuri teigia, kad ne savaime, bet tam tikri dėsniai vis tiek apčiuopiami. Norėčiau šitą tiesiog patikslinti
taip,
dalyką.
Be abejo, 19 amžiuje plintantis pozityvizmas, pirmiausia, Augusto Konto dėka, išplito įvairiausias rytas. Tai viena iš jų buvo ir geologija, ir biologija. Šalininkas tokio evoliucinio požiūrio, kurį beje skelbė ir Kontas, kalbėdamas apie tris tiesiog vystymosi būtinus etapus tiek istorijos, tiek žmogaus. Vaikystė, jaunystė, branda. Vaikystėje yra religinis aiškinimas, nes žmogus nežino, kaip paaiškinti reiškinius, aiškina dievų veiklą, pavyzdžiui, perkūnas ten trenkia. Toliau, metafizinis aiškinimas, kada aiškinama atitrauktomis, abstrakčiomis priežastimis ir visokiamis esmėmis ir galiausiai pozityvus arba mokslinis, kada aiškinama eksperimentiniu metodu. Tokia vystymosi tendencija yra būdinga ir žmogaus amžiui, ir visai visuomeniai, ir viskam. Evoliucinis pozityvizmas toksai, jisai aiškina, kad savaime iš negyvosios gamtos atsiranda gyvoji gamta. Šita hipotezė yra niekaip neįrodama. Beje, jinai tam tikrų aspektų prieštarauja antram termodinamikos dėsniui. Bet čia, man atrodo, galėtų fizikas įsiterpti.
Na, nežinau, ar čia beverta, jos laida baigėsi, galėsim gal kitą kartą pakalbėti, bet iš esmės tai yra tiesa, taip.
Iš tikrųjų, labai dėkoju filosofui Albinui Plešniui, kad šiandien atėjo pas mus į Marijos radijos studiją. Ir taip pat Šarūnai, kuris irgi įsitraukė diskusiją. Atsisveikiname su jumis iki kito karto. Sudie.